Эрте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 10 август шейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта кыргыз элчиси Америка бийлигинен өнүктүрүү программаларына көмөк сурады. Жаңы кызматташтык келишими кабыл алынбай жаткан шартта кыргыз тараптын Вашингтондон колдоо күткөнү талкууга түштү.
Жакшы болбой жаткан мамилелерди оңдоого болгон аракеттер биз тараптан болуш зарыл.
Элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да.
Аларда Ауганстанда талиптер бир жумага жетпеген убакыттын ичинде дээрлик 6 шаарга көзөмөлүн орнотту. Катарда талиптер менен сүйлөшүү башталууда.
Душмандын Кундуз, Шибарган, Саманган жана Сарипул провинцияларындагы чабуулдары уланып жатат. Коопсуздук күчтөрү каршылык көрсөтүп, жылыш жасады.
Бишкекте бир катар манасчылар Манастын улуу Семеттей көркөм тасмасынын тартылышына каршылыгын билдиришүүдө. Тасманын режиссёру дооматтарга макул эмес. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Азат менен болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктарды угуп алсак, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, чет өлкөдө дарылануу үчүн бошотулган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев Азаттыкка билдирди. Ал Бабанов кайсы өлкөгө кеткенин айткан жок. 24KG маалымат агенттиги Бабанов Бишкек Москва аба каттамы аркылуу 5 августта учуп кеткенин жазды. Өмүрбек Бабанов 27 июлда камактан бошотулган. Атайын кызмат Бабановдун ден соолугу начарлап кеткенин жана чет өлкөдө медициналык мекемелерде дарылоону талап кылган оорулары бар экенин көрсөттү. Көн медициналык документтер алынганын билдирген. Бабановдун баш коргоо чарасы ден соолугунун начарлашына байланыштуу өзгөрүп, чет өлкөдөн дарыланып келүүгө уруксат берилген. Саясатчы өзүнө козголгон кылмыш ишти абсурд деп атап келет. Коронавирустун дельта штаммы тез тарап жатканына байланыштуу Кошмо Штаттарда элдетке чалдыккандардын саны өстү. Июль айында жогорку көрсөткүчтөр вакцинация жай жүргөн гана аймактарда катталса, азыр дээрлик бардык штаттарда коронавирус жайылып жатат. Өзгөчө Арканзас, Флорида, Луизиана жана Миссисипи штаттарында кырдаал курч. Техастагы балдар ооруканасынын башкы дарыгери Джеймс Версалович ооругандардын арасында балдар дагы көп экенин билдирди. Июль айынын башынан бери ооруканага түшкөн балдар жана өспүрүмдөр көп. Бул 4-түнчү толкун деп саналып жатат жана баары дельта вариантына байланыштуу. Бул штамм абдан жугуштуу. Азыр ооругандардын 90%нан коронавирустун ушул түрү чыгып жатат деди. АКШда бир суткада вирусту жуктургандардын орточо эсеби 110 миңден ашып жаткан болсо, соңку 2 аптада бул сан 2 эсе жогорулады. 65 миң адам ооруканада. Күнүнө 500 киши коронавирустун айынан көз жумуп жатат. Каза болгон дордун жана ооруп калгандардын көбү вакцина албагандар. Орусиянын ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу депутат өзү Telegram каналында жазды. Ал Орусиядагы кыргыз мигранттарынын санын азайтып, экономикалык байланыштарды алсыратууну талап кылган. Буга чейин Жириновский Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чапкан окуядан кийин Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылганын маалымат каражаттары жазышкан. 2 августта Бишкектеги S-Magic паркында баласын аянчага ойноткону алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили, кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. Ал эми Москвада бир ай мурда болгон кыргыз-тажик мигранттарынын ортосунда чыккан калайман мушташтан кийин Орусияда кыргыздарды текшерүү күч алганын ал жактагы мекендештер билдирип келишет.
Мигранттардын ортосундагы өзүчүүдөн кийин Москвада текшерүүлөр өтө көп болуп атат. Абал тынч эмес десек дагы болот. Текшерүүлөр аябай көп. Түнкүсүн көчөгө чыккандан дагы бир аз коркуп.
Деген эле Азаттыкка Москвада иштеген Бекзат. Ал эми мектептер менен бала бакчалар быйыл жаңы окуу жылында кадимки тартипте иштөөсүн уланта баштайт. Бул тууралуу 10 августта Азаттык радиосуна Билим берүү жана Илим министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди. Анын айтымында кызматкерлердин көбү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүгүнө байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды.
Дагы азыр вакцинациядан өтүп атат. Бүгүнкү күндө мектеп менен бала бакчалар 70% вакцинациядан өттү.
Абдылдаева окуучулардан милдеттүү мектеп формасын кийип келүү талап кылынбай турганын, себеби пандемия шартында көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып турушканын кошумчалады. Кыргызстанда мамлекеттик мектептер жана бала бакчалар 2020 жылдын март айынан бери жабык.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кестешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Мындан сырткары орус тилиндеги жаңылыктарды Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 августта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалалабад дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 21-31, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында да жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт. АКШ-дагы кыргыз элчиси Бактыбек Аманбаев Америка бийлигинен Кыргызстанды өнүктүрүү программаларына көмөктөшүүнү суранды. Расмий Бишкек АКШ менен кызматташтык тууралуу келишимин 6 жыл мурда үзүп салган. Андан бери эки президент алмашса да жаңы документ кабылдана элек. Ушундай жагдайда кыргыз тараптын Вашингтондон колдоо күтүп жатышы талкууга түштү. Теманы Эрнест Нурматов талдады.
Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Бактыбек Аманбаев августтун башында Кошмо Штаттарда түрдүү рангтагы расмийлер менен удаа жолугушууларды өткөрдү. Ал 4 августта АКШнын тынчтык корпусунун директорунун милдетин аткаруучу Керол Спан менен учурашса, 5 августта эл аралык билим берүү боюнча Америкалык кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча улуу вице-президенти Майкл Кёртис менен жолукту. Элчи 6 августта АКШнын мамлекеттик департаментинин Европа жана Евразия иштери боюнча бюросунун өкүлү Джим Куликовский менен кездешти. Спан жана Кёртис менен жолугушууларда сөз кызматташуунун конкреттүү багыттары жөнүндө жүрсө, Куликовский менен сүйлөшүүдө Аманбаев аталган өлкөдөн жардам сурады. Соңку жолугушуу тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаменти 9 августта буларды кабарлады.
Жолугушуу учурунда Бактыбек Аманбаев соңку жылдары өлкөдө орун алган саясий окуялар менен тааныштырып, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана өнүктүрүү программалары тууралуу маалымат берди. Өз сөзүндө Аманбаев президент Садыр Жапаровдун башкы максаты жакынкы келечекте кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын ачууга жетишүү экендигин баса белгилеп, ал үчүн кыргыз бийлиги өлкөнүн баардык тармактарында, тагыраак айтканда мамлекеттик башкаруу, экономика, сот, билим берүү, энергетика тармактарында системалуу реформаларды ишке ашырууга кызыктар экендигине токтолду. АКШнын өкмөтүнөн биринчи кезекте жогорудагылай тармактарды жакшыртууга көмөк көрсөтүүсүн сурады,
деп айтылат мекеменин билдирмесинде. Аманбаев менен Куликовский баарлашуу учурунда дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда коронавирустун жайылышына каршы жана пандемиянын экономикалык кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен аракеттерди жасоону да талкуулашты. Бактыбек Аманбаев элчилик кызматка быйыл апрелде дайындалган. Алында 2 жылча отурган Булот Отунбаевди алмаштырган. 2-3 ай ичинде Аманбаев бир нече кездешүүлөрдү өткөрдү, бир катар жыйындарга катышты. Бирок анын соңку аракети коомчулукта, айрыкча социалдык түйүндөрдө талаш жаратып жатат. Талдоочу Эмил Жороев андагы аргументтерди чечмелегенге аракет кылды.
Эгер чындыгында биздин саясий жетекчилик, өкмөттүн жетекчилиги ошондой ниетте болсо, АКШ менен кызматташуу боюнча, анда албетте буга чейин бир топ сууп калган эки мамлекеттин ортосунда жакшы болбой жаткан мамилелерди оңдоого болгон аракеттер биз тараптан болушу зарыл. Ал боюнча Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин канча аракеттери болгону менен, мисалы үчүн ошол жокко чыгарылган 2015 жылы жокко чыгарылган маанилүү документ дагы деле ордунан жылбай турганы бир чоң фактор.
Арине, 1993 жылы Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимди кыргыз өкмөтү 2015 жылы бир тараптуу денонсациялаган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Темир Сариев премьер-министр болуп турган учурда ишке ашкан. Береги кадам АКШ-нын мамлекеттик департаменти өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровко адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн деп аталган сыйлык ыйгарганына байланыштуу кабыл алынган. Андан бери жаңы келишим даярдалып жатканы улам кабарланып жатты. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүндө да президентке Садыр Жапаров келгенден бери да жаңы келишимдин тагдыры бычыла элек. Келишимди бекитүүгө 3 жылча жан үрөгөн АКШ-нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу кызматтан кетеринде да документ мына-мына кабыл алынат деген үмүт менен кетти. Дипломатиялык миссиясын жыйынтыктап жатып, азаттыкка курган маегинде да ушундай ою менен бөлүшкөн эле.
Мен аталган келишим боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн көп жылдан бери эмгектенип келген адистерди абдан сыйлайм. Биз техникалык сүйлөшүүлөрдү аягына чыгара алдык. Эми келишимге кол коюу үчүн Бишкек менен Вашингтондун саясий эрки гана керек. Эки тарапта тең саясий эрк бар экенин көрүп турам.
АКШ-нын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү жаңы документти кабыл алуу кайсы стадияга келип калганын тактай алышкан жок. Алар маселе жаңы элчи дайындалгандан кийин жылышы мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын президенттик администрациясы, тышкы иштер министрлиги бул боюнча расмий маалымат бере элек. Башка жагынан алганда келишимдин жаңыра электиги Вашингтон менен Бишкектин мамилесинин бир гана өңүтү. Кыргызстанда демократияга шек келтирген мыйзамдык укуктук актылардын кабыл алынышы дагы ага дагы бир индикатор катары кызмат кылат десек болот. АКШ өкмөтү Кыргызстанда конституциянын жаңыланышына жана ага байланыштуу чараларга тыкыр баам салып турду. Вашингтон маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына да себеп жасап турду. АКШнын мамлекеттик департаменти ал турга бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды айыптаган билдирүү да тараткан. Реформа партиясынын лидери саясатчы Клара Сооронкулова үн кошту.
Коммерциялык эмес уюмдарга каршы азыр мамлекеттик саясат жүрөт. Ошон үчүн бул жагынан мындай элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да. Бул эки жүздүүлүк да.
Садыр Жапаров 28 январда президенттикке расмий киришип жатып, Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуу багытынан тайбай турганын билдирген. Президент анын тушунда өлкө Американын, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен кеңири кызматташууга умтулаарын белгилеген. Албетте, Жапаровдун иштегенине жарым жыл эле болду. Азырынча ал Европа континентинен Орусияга эле барып келбесе, көбүнчө чет элдик сапарларын Азиянын чегинде гана жасады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган теманы маек менен улантабыз. АКШ менен Кыргызстан алакасы кандай абалда, кандай өнүгүш керек? Бул тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Азатка маек курду. Ага кабарчыбыз Марат Тагаев суроо узатты.
Аскар мырза, Америка Кошмо Штаттары элчи суранган колдоону көрсөтүшү мүмкүнбү?
Бул биз тараптан түшүнбөштүк. Ошол эле ар бир эки мамлекеттин арасында кандай кызматташуу болбосун, анын негизги основасы, негизги фундаменти болуш керек. Ошол АКШ менен 93 жылы өкмөт аралык жардам берүү боюнча бизде келишим бар эле. Ошол баардык тармактарды камтыган. Ошону биз бир тарапты чыгып кеттик. Чыгып кеткенден кийин бүгүн аларда дагы өзүнүн системасы бар. Алар дагы ошо бюджеттик каражаттарды бизге жумшоодо жардам берүүдө анын дагы бир биринчиге таяныш керек. Ошол келишим бүгүнкү учурда жок. Ошон үчүн биздин тараптан мындай аларга суроо узатуу бул бир эки эле ойго алып келет. Биринчи, же бул түшүнбөштүк болуп атат. Экинчи, же бизден бир шарт коюлуп атат. Биринчи жардам бергиле, анан биз кызматташуу боюнча ойлонобуз дегендей сөз. Ошон үчүн бүгүнкү учурда мен ойлойм, алар анча мынча бизге жардам бериши мүмкүн. Ошол эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ичинде коронавируска каршы анча мынча бул жердеги баягы Америка элчиси менен USAID бизге техникалык жардам болуп атат. Бул баягы эми биздин кошуналарга караганда эч бир тең келбей турган. Бул жөн эле баягы алаканы ошол эле алаканы үзбөш үчүн эле биринчиден бир жардам болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү учурда бир чоң эки тараптуу бир кызматташуу болот дегенге мен ишенбейм. Эгерде мынау базалык нерселерди чечпесек.
Аскар Мырза, сиз Кыргызстан 2015 жылы бир тараптуу денонсация кылган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтык тууралуу келишимин сөз кылып жатпайсызбы? Бул келишимди кайрадан түзүү боюнча бир канча жылдан бери сөз болуп келе жатат, бирок ишке ашпай жаткандай.
Көп жолу айтылган, көп жолу бул жөнүндө болгон, бирок бир нерседен чыгып кеткенден кийин кайтара кириш кыйын. Бул келишимден чыгып кеткенде себеби бул башка биздин баягы Кремлдин ачык эле ачык айтылган алардын ой пикири, алардын басымдуулугу болгон. Алардын демилгесинен биз чыгып кеттикпи ошо келишимден? Эми бүт логикалык боюнча биз дагы эле күтүп турабыз, алар качан бизге уруксат берет.
Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин тааныган эң алгачкы мамлекеттердин бири эмеспи? 30 жылдан кийинки эки өлкөнүн алакасы азыр кайсы деңгээлде?
Эми 30 жылдын ичинде АКШ менен жалпысы башка тил эл аралык коомчулукту баардыгыбыз көрдүк го, бизди баягы дош болгон учурларыбыз, кызматташыбыз эң чоң деңгээлге чыгып демократия аралчасы деп ошо батыш өлкөлөр менен кызматташуу, андан кийин канча толкундап кетти, айрыкча мына 2014 жылдан баштап баягы АКШ базасы чыгарылгандан кийин 15 жылы бизде эки тараптуу өкмөт аралык кызматташуу боюнча биз келишимди бир тараптуу чыгып кеткенибиз, бул баягы Азимжан Аскаров боюнча. Анан ошол эле убакта Европалык бирикме менен биз келишимди узатпай койгонубуз. Ошон менен кыйла эле солкундап кетип, бүгүнкү учурда биз алар менен бир кээкезде анча мынча бир маанилүү маселелер эмес сүйлөшүп турабыз. Ошонун ичинде да мына кечээки жолугушуу, жардам суроо.
Кыргызстан акыркы жылдары көп вектордуу тышкы саясаттан кайтып, бир гана державанын көзүн карап калды деп келишет эмеспи? Элчинин АКШдан колдоо суроосун көп вектордуу саясатка кадам катары бааласа болобу?
Жок, андай көп векторлуу өткөзүүнү биз көздөгөн жерибиз жок. Ал эмнеге дегенде биз кандай бир маанилүү саясий бир билдирмелерди кылган эмеспиз. Бир тараптуу бизде саясат дагы эле жүрүп атат. Биз толугу менен Москвага көз карандыбыз. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, айрыкча массалык маалымат айдында биз толук көз карандыбыз. Ошого Америка Кошмо Штаттары жакшы эле түшүнүп атат, что маанилүү чечимдерди биз Кремлсиз чечебай турганыбызды. Ошон үчүн эми акыркы окуяларда мына Афганистанда болгон маселе, ошонун ичинде кайсы АКШ сүйлөшүүлөрдү өткөздү, анын ичинде Кыргызстан жок, башка өлкөлөр менен сүйлөшүү болгон. Анан Россиянын президенти Путин да билдирүүсүн баарыңыздар окудуңар, ал Байден менен сүйлөшкөндө Кыргызстанда жайгашкан жана Таджикстанда жайгашкан аскердик базаларды бир көмөк, ушу америкалык аскерлердин чыгып кетишине көмөк кылууну сунуштаганы, бул дагы өзү биздин баягы тышкы саясаттын көз карандыбызды көрсөтөт. Ошон үчүн ал азыр элчинин билдиргени бул бир маанилүү бир вектор өзгөргөн деп айтууга болбойт.
Эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртып, жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эмне кылыш керек?
Тышкы концепцияны 2019 жылы кабыл алганбыз мыйзам катары. Ал жерде көп тараптуу, прагматикалык, башка өлкөлөр менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп кызматташууга барыш керек. Бир убакыт соң өткөн ушул аракеттерди кылып, биз дагы өзүбүздүн тышкы саясатыбыздын намысыбызды кайтарыш керек. Жол ошол эле.
АКШ менен Кыргызстандын алакасынын күнгөй тескери тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Азатка маек курду. Ага кабарчыбыз Марат Тагаев суроо узатты. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтөр иши боюнча камакка алынып, чет өлкөдө дарылануу үчүн бошотулган мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроев Азатка билдирди. Ал Бабанов кайсы өлкөгө кеткенин айткан жок. 24 кг маалымат агенттиги саясатчы Бишкек Москва аба каттама аркылуу 5 августта учуп кеткенин жазып чыкты. Коронавирустун дельта штаммы тез жарап жатканына байланыштуу Кошмо Штаттарда илдетке чалдыккандардын саны өстү. Июль айында жогорку көрсөткүчтөр вакцинация жай жүргөн гана аймактарда катталса, азыр дээрлик баардык штаттарда коронавирус жайылып жатканы белгилүү болду. Орусиянын ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу депутат өзү телеграм каналына жазды. Ал Орусиядагы кыргыз мигранттарынын санын азайтып, экономикалык байланыштарды алсыратууну талап кылганы белгилүү болууда. Кыргызстандагы мектептер менен балабакчалар быйыл жаңы окуу жылында кадимки тартипте иштөөсүн уланта баштайт. Бул тууралуу 10-августта Азаттык радиосуна билим берүү жана илим министригинин адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди. Бул жана башка жаңылыктар azatik.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Алдыда эми дүйнөнүн көңүл борборунда турган Ооголасындагы соңку кырдаалга кенен токтолобуз. Ооголасында уруш күчөп турган учурда Кошмо Штаттардын чабарманы Залмай Халилзат Катардын башкаласы Дохага келди. Бул шаарда Талибан кыймылынын саясий кеңсеси жайгашкан. Халилзат 3 күндүк сүйлөшүүлөрүн алкагында талиптерди кепке келүүгө чакырганы турат. Ал талибанды аскердик чабуулдарын токтотууга жана саясий мунасаны талкуулоого көндүрүүнү көздөйт деп айтылды мамлекеттик департаменттин 9-августтагы билдирүүсүндө. Аны менен катар Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги Оогансындагы коопсуздукка байланыштуу кырдаал туура эмес багытта кетип бара жатканын эскертип, Ооган өкмөтүн өзүн коргоо үчүн дагы көбүрөөк чара көрүүгө чакырды. Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби 9-августтагы маалымат жыйынында Оогансындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, жоочулар бир нече шаарды басып алганына карабастан, Ооган армиясы өлкөнү талиптерден коргой ала турганын айтты.
Бул алардын куралдуу күчтөрү, бул алардын провинцияларынын борборлору. Алар коргой турган адамдар. Бул өлкөнүн жетекчилигине жана алар ушул тапта кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө аларына жараша болот,
деди Джон Кирби. 10-августта Ооган президенти Ашраф Гани Кабулдан кайрылуу жасап, Оогансындагы талаа командирлерин өкмөткө колдоо көрсөтүүгө чакырды. Ал ошондой эле Ооган жарандарын өлкөнүн демократиялык багытын коргоп калууга үндөдү. АКШ жана ага өнөктөш өлкөлөр өз күчтөрүн биринчи майдан тарта Оогансындан чыгара баштагандан бери талиптер чабуулдарын күчөткөн. Андан бери жоочулар Оогансандын бир топ аймактарын, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш райондорун басып алды. Талиптер акыркы бир апта ичинде эле 6 провинциянын борборуна толук же жарым жартылай көзөмөлүн орнотту. 9-августта өлкө түндүгүндөгү Саманган провинциясынын негизги шаары Айбак жоочулардын карамагына өткөнү белгилүү болду. Провинциянын губернаторунун орун басары Сифатуллах Самангани жоочулар шаарды толук көзөмөлдөп калганын билдирсе, Талибан кыймылы калаадагы баардык өкмөттүк кеңселер жана полиция бекеттери тазаланды деп жарыялады. Оогансандык журналист Билал Сарвари Айбак шаары эч кандай каршылыксыз эле талиптерге өткөнүн жазды. Ага чейин Талибан кыймылы Ооганстандын түштүк батышындагы Нимроз провинциясынын борбору Заранжга, Жалузжан провинциясынын борбору Шибарганга, Тахар провинциясынын башкы шаары Талуканга жана Сарипул провинциясынын ушундай эле аталыштагы шаарына көзөмөлүн орноткон эле. Ошондой эле өлкөнүн түндүк чыгышындагы Кундуз шаарынын көпчүлүк бөлүгүн да ээлеп алган. 375 миңдей калкы бар Оогансындагы эң маанилүү стратегиялык шаарлардын катарында турган Кундузда өкмөттүк имараттардын баары талиптердин колуна өткөнү белгилүү болгон. Бирок Оогансандын коргоо министрлиги Кундуз кулады деген маалыматтарды четке каккан. 9-августта Оогансандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мирвайз Таникзай Ооган күчтөрү жоочулардын чабуулдарынын мизин кайтара аларына ишендирди.
Душмандын Кундуз, Шибарган, Саманган жана Сарипул провинцияларындагы чабуулдары уланып жатат. Коопсуздук күчтөрү каршылык көрсөтүп, Кундузда жана башка шаарларда жылыш жасады. Душман чоң жоготууга учурады. Басымга кабылгандыктан душман Мазар жана Пуликумри шаарларына багыт алууда. Тилекке жараша ал жакта бекем коопсуздук чаралары көрүлгөн.
Деди Оогансандын ички иштер министринин өкүлү Мирвайз Таникзай. Оогансандын өзгөчө кырдаалдар боюнча мекемесинин башчысы Гулам Бахаудин Жайлани Рейтерс агенттигине билдиргендей, учурда өлкөнүн 34 провинциясынын 25-инде куралдуу кармаш жүрүп жатат. Соңку 2 ай ичинде эле 60 миңден ашуун үй бүлө жер которууга аргасыз болушту. Алардын көбү баш кала Кабулга топтолуп жатат. Талиптер өздөрүнүн көзөмөлүнө өткөн аймактардагы Ооган аскерлерине жана мамлекеттик кызматкерлерге тийбей турганын жарыялаганы менен жоочулар ээлеп алган райондордон 10 миң деген адамдар качып чыгып жатат. Бириккен улуттар уюмунун балдар маселелери боюнча агенттиги UNICEF 9-августта маалымдагандай, соңку 3 күндүн ичинде эле Кандагар, Хос жана Бакрия провинцияларында кеминде 27 өспүрүм уруштун кесепетинен мерт болуп, 136 жараат алды. Мындан башка Кундуз, Герат сыяктуу провинцияларда ондогон жакын тургундар каза тапканы кабарланып жатат. АКШнын борбордук командачылыгы Оогансандан аскерлерди чыгарып кетүү жараяны ушул айдын аягында жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн билдирген. Азырынча эл аралык оюнчулардын Оогансындагы туңгуюк абалды тынч жол менен чечүү жөнгө салуу аракетинен толук майнап чыга элек. Жакынкы күндөрү Оогансандын улуттук жарашы боюнча Жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла баштаган расмий делегация Дохага сапаралары кабарланууда.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азат радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн бир катар манасчылар Бишкекте Манастын улуу Семетей көркөм тасмасынын тартылышына каршылыгын билдиришип маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар тасманын сценарийи эпостун салттуу вариантынын мазмуну менен шайкеш келбей тургандыгын айтып жатышат. Ал эми тасманын режиссеру андай дооматтарга макул эмес. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевден угалы.
10-августтагы жыйынга келген манасчы Дөөлөт Сыдыков тасманы тартуу ишин таптакыр токтотууну талап кылды. Ал тартылып жаткан тасмадагы катачылыктар жалпы эле кыргыз элдин кадырына доо кетип жатат деп эсептейт.
Сценарий туура эмес болгондуктан, одоно ката болгондуктан ошо каршы чыктык. Манаска Манастай мамиле кылыш керек да, муну тарттырбаш керек кыскасы. Анткени кийимдери же болбосо тиги башка тартылып аткан жагдай, аттарды көтөрүп аткан камчылары, кийип аткан кийимдери жайдын күнү, кыштын күнкү ичиктерди кийип жүрөт да, анын баарын айтпаганда дагы сценарийинде туура эмес одоно каталар өтө көп экен. Анткени кангай менен биргеликте договор түзүп алып туруп кыргыз мамлекетин башкарып атышат, бул туура эмес да.
Манасчылардын айтымында тасма тартылгыча эле иш чийки болуп жатканын баамдашкан. Бирок алар так мураскери Манастын улуу Семетей деп аталган тасманын сценарийин окуп чыккандан кийин гана биргеликте каршылык билдирүүнү чечишкен. Манасчы Самат Көчөрбаев бул тасмада атайлап жасалган идеологиялык бурмалоолор бар деп белгиледи.
16-чы көшөгөдөн көрүнүштөн баштап 20-чы көрүнүшкө чейинки окуя фильмдеги салттуу Манаста да жок эч бир вариантта, жана Жалил Сыдыковдуку деген жанагы сценарийде да жок. Ал эми ошол 16-чы фильмдеги 16-чы көшөгөдөгү окуя, бул башкача айтканда Семетейдин Таласка келгени менен Жалил Сыдыковдун пьесасы бүтөт. Андан ары Семетейди Алтайга Манас атасынын кабырына барып Куран окута турган болуп, Манастын сөөгү Алтайда кендегиштирип, анан ошол жактан барып Кытай императоруна ыраазычылык билдирип, Семетей Манасты өлтүргөнүңө ыраазычылык билдирем деп Коңурбай айтып атат да.
Буга чейин Манастын улуу Семетей көркөм тасмасынын башкы продюсери Өмүрзак Төлөбеков тасманын негиз көзөгүн Жалил Садыковдун Манастын улуу Семетей драмасынын негизинде тартылып жатканын билдирген. Жыйынга катышкан манасчылардын бири Замирбек Баялиевдин айтымында бир күн мурун тасма тартуучулар менен манасчылар жолугушкан. Анда продюсер Өмүрзак Төлөбеков манасчылар айткан катачылыктарды оңдой турганын белгилеген. Өмүрзак Төлөбеков Азаттыкка манасчылар кеп кылган сценарийдеги айрым эпизоддор кеңешилип оңдолорун, бирок тасма үзгүлтүккө учурабастан аягына чыгарын баяндады. Анын айтымында азыр тартуу иштеринин 60% бүтүп калды.
Жемалардын койгон талаптары, мындай сунуштары Шолпон Абыкеев мамлекеттик катчыда айткан сөздү калтырашты да. Алар биринчиден айтат, кыргыздарды салып төлөтүп атсыңар, кангайлардын өкүлүн башкартып деп. Анан мен айткам тиги өткөндө мамлекеттик катчыга, ооба, ушул эле болсо, эгерде кыргыз эми салык төлөп келген, төлөткөн, төлөгөн, жок ошондо болбой эле саясий күчтөр ушуну Кыргызстандын кызыкчылыгына туура эмес керет десеңер, ал оңой эле, аны алып салабыз дегенбиз. И ошондо ойдо турабыз. Эми биз мындай да кинодо өзүбүз дагы күн сайын талкуулап, кээ бир жерди алып, кээ бир жерди кошумчалап атабыз. Алар таанышкан сценарий мурдагы бүкүл сценарий болчу.
Ал эми манасчы Баялиев бул тасманы улам оңдой салып эле тарта берчү иш эмес дейт.
Бул манасты жөн эле сценарий даяр болбосо, оңдой салам анте минтем деп тартып бергенде эле негизинен болбойт. Андай мамиле кылбаш керек, мамлекет өзү баалаш керек, тескеш керек. Себеп дегенде кыргыз эли тескеп келген. Биз эч кандай токтотууга дагы андай мындай дегенге юридикалык укугубуз жок. Токтотпосо токтотпой тартар, бирок бул идеологияны мамлекет көзөмөлдөш керек сөзсүз түрдө.
Белгилүү кинорежиссер Руслан Акун, эгерде тасманын бюджети мамлекеттен эмес, жеке жактардан каржыланса, тасма тартылышы керек деген пикирде.
Бул темага өтө кылдаттык менен, көп кеңешчилер менен, илимпоздор менен биригип, биринчи сценарийин аябай жакшы иштеп чыгып, ошондон кийин анан киришиш керек да. Бирок бюджеттин баары, каражаттын баары жеке кишиники, жеке инвестор болсо, а мамлекет жөн гана башка жерден колдоо көрсөтүп атса, мен ойлойм, тартса тарта берсин. Анткени балким жакшы болуп чыгып калар, балким башкаларыбызга сабак болот да.
Маалымат жыйын өткөргөн манасчылардын тобунда Назаркул Сейдрахманов, Рыспай Исаков, Замирбек Баялиев, Дөөлөт Сыдыков, Самат Көчөрбаев жана Асаналы Калил уулу болду. Жыйынтыгында алар өлкөдөгү жалпы манасчылар биригип кол топтоп тасманы тартууну көзөмөлдөөнү же токтотууну өтүнүп президентке, жогорку кеңешке, министрлер кабинетине жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине кайрылышаарын билдирди. Манастын улуу Семетей көркөм тасмасы быйыл июль айынын соңунда тартыла баштаган. Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков ага өлкө президенти Садыр Жапаров да колдоо көрсөтүп жатканын айткан. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев тасмага президент каржылык колдоо көрсөтүп жатат деген маалымат туура эмес экенин 2-августта Азаттыкка билдирген. Бюджети 1 миллион долларды түзгөн бул тасма тууралуу эл ичинде буга чейинде байма-бай кайчы пикирлер жаралып келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн дал ушул баян менен жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.